imepotea, na Al Nations Gospel Publishers. Kupotea katika msitu wenye wanyama wenye njaa na nyoka waji ni jambo la kutisha zaidi. Kupotea katika jangwa ambapo hakuna maji, hakuna barabara, na hakuna mwongozo, itasababisha kifo. Kupotea kwenye bahari kuu bila dira, bila chakula na maji, bila meli au nguvu za mitambo, bila ulinzi kutoka kwa joto au baridi ni mbaya. Kupotea katika milima mirefu iliyofunikwa na theluji na barafu ni kifo cha hakika. Lakini mbaya zaidi ni kupotea katika ulimwengu wa dhambi na uharibifu, kwa maana unaongoza kwenye uharibifu wa kiroho, kifo na jehanamu. Mtunga Zaburi anaandika, nimepotea kama kondoo aliyepotea, Zaburi 119 mstari wa 176. Kondoo wanahitaji kuwa na mchungaji. Au watakuwa mawindo ya simba wenye njaa, dubu au mbwa mwitu. Wanahitaji mchungaji wa kweli kama Daudi, ambaye aliua simba na dubu. Alikuwa tayari kupoteza uhai wake kwa ajili ya kondoo. Tunamhitaji Yesu, mchungaji pekee anayetegemewa na wa kweli, ambaye alitoa maisha yake kwa ajili yetu na kutuongoza kwenye malisho ya kijani kibichi na kwenye maji ya utulivu. Yesu alisema, mimi ndimi mchungaji mwema, nao nawajua kondoo wangu, nao wananijua mimi. Yohana 10 mstari wa 14. Haitoshi kwa kondoo kuwa na mchungaji. Mchungaji lazima awe mchungaji wa kweli. Mungu akamwambia Yeremia, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, wachungaji wao wamewapoteza. Yeremia 50 mstari wa 6. Msiwafuate wachungaji wenye haki wenyewe, ambao ni viongozi vipofu wa vipofu. Fuata Yesu aliyekuja kuwatafuta na kuwaokoa wale waliopotea. Ataendelea kuwatafuta na kuwaokoa wale waliopotea. Ataendelea kutafuta mpaka awapate. Miaka mingi iliyopita nilikutana na wawindaji wawili katika Afrika Kusini Magharibi, ambao wakati fulani walikuwa wamepotea katika jangwa la Kalahari. Walisafiri hadi jangwani pamoja na wake zao na watoto kwa gari la kukokotwa na punda. Walipofika mlimani walipiga hema zao. Siku moja wale wanaume wawili waliokuwa wameenda kuwinda wanyamapori walipata alama za kundi la swala. Walifuata haya na kuongozwa zaidi na zaidi katika jangwa. Kufikia jioni, mwindaji wa kwanza alimwona swala, akawapiga risasi kadhaa, kisha akaenda kumtafuta mwenzake, lakini hakufanikiwa. Mwindaji mwingine, bila kumwambia mwenzake, alikuwa amefuata kijiko kingine ambacho alitarajia angeongoza kwenye kundi lile lile. Wakati mwindaji wa kwanza akiendelea kumtafuta rafiki yake, giza liliingia, akapoteza mwelekeo kabisa. Alitembea sehemu kubwa ya usiku, akitumaini kwamba angeona moto wa kambi ambayo ingempeleka kwenye usalama. Aliendelea kutembea kwa siku mbili na nusu, mpaka akazama chini akiwa amechoka kabisa, akapoteza na kushindwa na kiu. Ulimi wake ulikuwa umevimba na kuvuja damu na kuninginia mdomoni. Alikuwa amepotea na kufa kwa kiu katika mchanga wa jangwa wenye joto. Akiwa amelala katika hali hiyo ya kufa, alimwomba Mungu msaada. Hakuweza kutamka neno la maombi lililosikika, lakini Mungu, anaiona moyo wa mwanadamu, alisikia kilio chake. Ghafla mwindaji aliyekufa aliona kwa mbali msalaba, na kutoka msalabani kikasikika kilio kikuu, naona kiu. Alijua ni kilio cha Yesu. Ilipitia utu wake wote kama nguvu ya kusisimua inayotoa uhai. Kiu yake ilitoweka alipotambua kwamba Yesu, mwana wa Mungu, alikuwa ameteseka badala yake pale msalabani wa Kalvari. 1 Samueli 16 mstari wa 17 na Yohana 19 mstari wa 28. Alisimama akiwa ameburudika kabisa, uchovu wote na uchovu vilikuwa vimemtoka. Alimshukuru Mungu kwamba Yesu aliteseka badala yake, ili apate kuburudishwa na kuhuishwa. Alimshukuru Mungu kwa moyo wake wote kwa kukutana naye katika namna ya ajabu. Kisha akatazama huku na kule na kujiuliza aelekee upande gani ili kuwatafuta watu wake. Alipotazama aliona kwa mshangao, mkono mzuri ukiruka juu futi 4 juu ya ardhi, ukinyoosha kidole kuelekea mbele. Aliposogelea huku akiwaza kama mkono aliouona ulikuwa wa kweli, ukasogea mbele yake. Ni mkono wa Mungu na kidole cha Mungu, alijisemea na kuifuata kwa karibu mchana na usiku. Aliposogea mkono uliendelea kusogea, aliposimama mkono ukasimama. Hatimaye mkono ukasimama juu ya chemchemi ya maji baridi. Alikunywa mpaka kiu yake ikakatika. Alipotazama juu na kugundua kwamba mkono ulikuwa umetoweka, aliona nyuma ya matuta ya mchanga yaliyo karibu, mahema ya kambi hiyo. Alipofika kambini alikuta watu wake wanamuomba Mungu amrudishe kwao salama. Pia aligundua mwindaji mwingine alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wakimwombea. Yeye pia alikuwa amepotea na Mungu pia alimrudisha kwa familia yake kwa njia ya ajabu. Baada ya kufuata njia mbaya, alijikuta amepotea jangwani na kuzunguka usiku kucha akitafuta kambi bila mafanikio. Kulipopambazuka aliona kwa mshangao wake, mtoto wake wa miaka 8 akimwashiria kutoka kwenye dunda la karibu. Alijiuliza ni kwa jinsi gani kijana huyo angeweza kusafiri umbali huo peke yake. Ijapokuwa nyayo za mvulana hazikuonekana, maono hayo yalikuwa wazi sana, hata akaanza kuelekea kwenye kichanga, na hivyo ndivyo ilivyokuwa, mpaka alipovuka matuta 6. Alipofika kwenye eneo la 7, kutoka mahali ambapo mvulana mdogo alikuwa akipunga mkono, aliweza kuona hema za kambi kwa mbali. Muda si mrefu alijikuta yupo pembeni ya kitanda cha mtoto wake aliyekuwa amelala fofofo. Kisha akatambua kwamba Mungu alikuwa amempa maono ya kumpeleka kwenye usalama. Baada ya yote, tuko sawa na wawindaji wanaowinda vitu vya dunia hii, iwe utajiri, umaarufu, starehe, pesa, raha, mafanikio na mengine mengi, ili tusahau kuutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Tunapotea katika jangwa la kiroho la ulimwengu huu. Nafsi zetu zinamwonea kiu Mungu, Mungu aliye hai, mpaka tunamlilia kwa kukata tamaa, mpaka Yesu atakapofunuliwa kwetu kama chemchemi ya uzima. Yesu alisema, nimekuja kutazama na kuokoa wale waliopotea. Anamtafuta kondoo aliyepotea mpaka ampate. Anatafuta mimi na wewe. Kondoo hupoteaje? Kwa kutamani yaliyo maovu, kwa kudharau mwito wa mchungaji, kwa kubaki nyuma huku mchungaji na kondoo wake wakisonga mbele, kwa kusikiliza sauti ya mjaribu, au kwa kukimbia mbele ya mchungaji na kuchagua malisho yake. Je, mpotevu alipoteaje? Alitamani anasa za dhambi za ulimwengu. Hakuwa na shukurani kwa baba yake, alikuwa ameingiwa na kupenda pesa ambayo ndiyo mzizi wa maovu yote. Mungu wa ulimwengu huu alipofusha macho yake, ili asijione hatua kwa hatua, lakini kwa hakika akiingia kwenye tope la dhambi, mbali na Mungu na baba yake, ambaye aliendelea kumwombea. Alipokuwa akichunga nguruwe na kuteseka na njaa, aliamka kutoka katika upumbavu wake. Akawaacha wale nguruwe na yule bwana ambaye hakumruhusu kujaza tumbo lake tupu na maganda ambayo nguruwe walikuwa wakilishwa na kurudi kwa baba yake. Nimetenda dhambi dhidi ya mbingu, Mungu, na dhidi yako wewe. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Hakumshtaki mtu mwingine yeyote ila yeye mwenyewe kwa kukiri kwamba alikuwa ametenda dhambi. Baba yake mwenye upendo alimkaribisha nyumbani kwa kusema, huyu mwanangu alikuwa amekufa kiroho, naye yuhai tena, kilichopotea kikipatikana. Luka 15:11-32. Tuseme mwanamke ana sarafu 10 za fedha na kupoteza moja. Hawashi taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa uangalifu mpaka aipate? Naye akiipata huwaita rafiki zake na jirani zake na kusema, furahini pamoja nami, nimepata sarafu yangu iliyopotea. Luka 15:8-10. Mariamu na Yusufu walimpoteza Yesu katika hekalu la Yerusalemu, wakamtafuta kwa siku 3 mpaka wakampata. Maelfu ya washiriki wa kanisa wenye bidii bado wamepotea, kwa kadiri Kristo anavyohusika. Hawajapata kamwe kumpata, kamwe hawajazaliwa tena kupitia neno na Roho Mtakatifu, kwa kumkubali Yesu kama mwokozi wao binafsi. Wamepotea kuhusiana na ufalme wa Mungu, kwa maana Yesu alisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo 3:2. Mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yohana 3:3. Kumbuka, Yesu bado anatafuta wale waliopotea. Anakutafuta, na ikiwa unamtafuta, utapata uzoefu wa mkutano wenye furaha zaidi maishani mwako. labda umepoteza amani yako, usafi wako, furaha yako ya dhambi iliyosamehewa, ushuhuda wako mbele za Mungu na wanadamu. Tafuta mpaka uipate kwa Yesu. Labda umepoteza afya yako, cheo chako, kazi yako, kipato chako au pengine pesa zako. Lete shida zako, huzuni zako, kwa Bwana ambaye aweza kukurudishia kila kitu, chochote kiwe. Lakini kumbuka, yeyote anayetaka kuokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa. Luka 9 mstari wa 24. Unaweza kuupata ulimwengu wote na kupoteza nafsi yako, ambayo ni ya thamani kuu kuliko mali zote za ulimwengu huu. Si sote, bila ubaguzi, tumepotea kabisa na bila matumaini kwa sababu ya dhambi zetu. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukidai kwamba hatujatenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mungu, na neno lake halina nafasi katika maisha yetu. 1 Yohana 1:8-10. Hakuna hata mmoja wetu anayehitaji kubaki katika hali iliyopotea. Kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Luka 19:10. Bwana yu karibu nawe sana, ukimtafuta, utamwona, lakini ya kupasa kufanya hivyo sasa. Mtafuteni Bwana maadamu yu karibu. Isaya 55:6. Unaweza kuwa na uhakika kwamba Mwokozi anayetafuta na mwenye dhambi anayetafuta watapatana kila wakati. Ukimtafuta utampata. Mathayo 7:7. Unapokuwa umempata na kukabidhi maisha yako, mapenzi yako, na maisha yako yajayo kwake, ndipo yeye, mchungaji mwema wa kondoo, atakuongoza kwenye malisho mabichi na kuingia katika uzima wa milele. Zaburi 23:2. Ninyi mliopotea, mwiteni sasa. Usisite, kwa maana, kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Matendo 2:21. Njoo nje. Toka katika mili ya mtawala wa dhambi. Toka katika utawala wa shetani. Yesu ni mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Ufalme wa giza umetekwa na Yesu, mfalme wa nuru na mfalme wa amani. Tokeni katika utumwa wa dhambi, utumwa wa shetani. Yesu amekuja kukuweka huru. Amelipa bei ya ukombozi kwenye mti wa Kalvari. Alikufa kwa ajili yako ili kukuweka huru. Wagalatia 5:1 na Waebrania 2:14-15. Toka katika utumwa wa hofu, hofu ya kifo, ambayo shetani amekuweka katika utumwa siku zote za maisha yako. Yesu ameshinda dhambi na mauti na amezionyesha wazi msalabani, ambapo alikufa kwa ajili yako na mimi. Aliingia katika ulimwengu wa mauti na akashinda mauti. Alifuka kutoka kaburini ili kuishi milele. Tunaishi kwa sababu anaishi. Tumesulubishwa na tumekufa kwa ulimwengu, dhambi na nafsi, kwa sababu Yesu alisulubiwa na kufa badala yetu. Lakini alifufuka kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu ili kupitia yeye tupate uzima wa milele. Warumi 4:25. Shetani, ambaye hapo awali alikuwa malaika mlinzi wa ulimwengu huu, alijiinua juu ya Mungu na kusema, nitapanda juu ya vilele vya mawingu, nitajifanya kama aliye juu zaidi. Lakini Mungu alisema, umeshushwa mpaka kuzimu, chini kabisa ya shimo. Isaya 14:12-16. Shetani, Mungu na mfalme wa ulimwengu huu, ameshindwa. Hawezi tena kuwatawala wanadamu, isipokuwa wanajisalimisha kwake kwa hiari yao wenyewe. Mungu anatuambia tutoke chini ya meli ya mtawala wa dhambi na shetani. Amemtewa Yesu kuwa mtawala wanadamu na mfalme wa wote, kwa hiyo, tokeni kati yao, mkajitenge nao, asema Bwana. 2 Wakorintho 6:17.